Ir pozīcijas, kur cenas ir pieaugušas, bet ir arī virkne pozīciju, kur cenas ir samazinājušās. Transporta līdzekļa reģistrācijas numuru izgatavošana un izdošana cena ir samazinājusies par 3 reizēm, bet pozīcijās, kur ir nepieciešams certificēts, kvalificēts cilvēku resurss, vadīšanas eksāmeni, numuru salīdzināšana, agregāta stāvoklis salīdzināšana un tā tālāk tie pakalpojumi, tur tā cena ir paaugstinājusies un būtībā atbilst šī brīža tirgus tendencēm.